Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький, послухай сёння зорную казку Алены Масла. Слухайте, мои дорогие, я расскажу вам казку про великую медведицу. Живе она за высокими-высокими горами, да и она за их большая. Коли выпростается на увесь рост, за гор вытаркается черная калматая голова и заслоняет солнце. А коли медведица подымает у гору лапы, то достает ими ажно до неба. Конечно ж, вы догадались, что медведица незвычайная, не з тих, якія живуть у пушчанском гушчары, спят зимой у берлозе и смокчуть лапу. Яна кожный день выправляє у вандровку по небе хмары. Ночью яны спять, зачапившися кудерками за вершини самых стромких гор. А на досвідку, покуль Сонейка еще не устала, великая медведица починає палить у печи и готовать хмарам сняданок. Печу служить старый вулкан. Много миллионов годов стоит он на земли и уже ледь тлее, ледь дыхае. Але коли медведица кидае яму бярэмя дроў и дзьме на вуголле, оживае и ажно маладее. У ім разгараецца магутны огонь, и вулкан ахвотна дазваляе медведицы узгрувасціць на сябе чыгун з варывам. На сняданак хмаркі прывучаны піць малиновый компот, тому на досвідку у кипень засыпаются малины. Збирая их по зарасниках и приносить мати, дачушка, малая медведица. Яшчэ яна пасвіць и доить коров, бо полуднуют хмарки сыродойчиком. И по чарніцы бегая у лес, что на другим боку гор. На вечеру хмарки обовязково попросять чарничного киселю. Подсилкуются хмарки и гайда по небе гулять. Світанковые малинового колеру, бо малиновый компот пили. Дённые белые, бо сыродойчиком ласовалися. Вечерние синя-чорныя ад чарніц. Цэлы дзень без перадыху завіхаюцца мядзведзіцы ля вулкана печы, і толькі познім вечарам, калі ўсе вакол паснуць, вялікая мядзведзіца вешае на зорныя цвічкі крыштальны коўш, якім налівала хмаркам пачастунак, бярэ за лапу сваю дачушку, малую мядзведзіцу, і выпраўляюцца яны на шпацыр па начным небе. А мне пашанцавала. Крыштальны коўш вялікай мядзведзіцы вісіць якраз над маім домам, і бывае, стомленыя працаўніцы, вялікая і малая, проста з зорнага шляху спускаюцца ў мой сад і па роснай траве ідуць да возера. Там яны мыюць лапы, чысцяць футры і ціхенька шэпчуцца пра свае клопаты. А вокны майго дома заўсёды адчынены. Мне чуваць і гаворка мядзведзіц, і звонкі дотык крыштальнага каўша да зорных цвічкоў, і сонныя сапенні здарожаных хмарак. Калі заплюшчыць вочы мой маленькі і слухаць цішыню, усё гэта пачуеш. А мядзведзіцы, вялікая і малая, прыйдуць у ваш сон і пачастуюць вас чым-небудзь смачненькім і пагушкаюць на месяцы, як на арэлях. А цяпер засынай, і няхай табе сніцца зорнае неба, і збудуцца усе запаветныя мары. Добраноч, малыш.
На дорогу, там твой сон.